Näin laskettiin joskus 30-luvulla ja kimalaista verrattiin silloin kiinteäsiipiseen lentokoneeseen ja laskelmat varmasti osoittaa, että ei pysty, mutta jos olisi verrattu esimerkiksi helikopteriin, niin sit se olisi voinut olla vähän toisen näköiset laskelmat. Ja onneksi kimalainen nyt ei tiedä näistä laskelmista mitään niin, että se lentää vaan.
Tarina on hyvin kuuluisa ja siitä on monta versiota. Erään mukaan 1930-luvulla Saksassa tai Ranskassa kertovat jotkut versiot. Joka tapauksessa eräällä juhlaillallisella aerodynamiikan tutkija ja biologi alkoivat keskustella hyönteisten lentämisestä. Ja tuli puhetta kimalaisista, että miten ne oikein pysyvät niin pienillä siivillä ilmassa. No, tarinan mukaan aerodynamiikan tutkija raapusti lautaslinalle muutamia laskelmia ja päätyi siihen hiukan hämmästyttävään johtopäätökseen, että kimalaiset eivät voi lentää. Laskuvirhe on myöhemmin selitetty johtuvaksi nimenomaan siitä, että kimalaisia ei pidäkään verrata lentokoneisiin, vaan enemmän helikoptereihin. Ja lentää ne siis osaavat. Ja ovat lentäneet jo muutaman tovin ainakin 20 miljoonaa vuotta. Kimalaisten kitinisiivet lyövät noin 130 jopa 200 kertaa sekunnissa, ja ne etenevät siinä ajassa 3 metriä. Hurjimmillaan tuulten kuljettamina ne voivat jopa ylittää esimerkiksi 80 kilometriä leveän Suomenlahden. Ja sen lisäksi, että ne pystyvät hilaamaan pienillä siivillään oman pullean kehonsa ilmaan, ne voivat lisäksi kuljettaa pesälle mesimahassaan aikamoisen määrän mettä. Elokuu on itse asiassa hyvää aikaa tutustua kimalaisten elämään, ja jos siihen haluaa syventyä, kannattaa yksinkertaisesti asettua kimalaisia houkuttelevien kukkien äärelle ja odotella. Ja kun aikansa sitten katselee niiden menoa, vakuuttuu ainakin siitä, että ahkeraa joukkoa ovat. Ja ovatkin tietenkin, mutta joku raja se on kimalaistenkin työinnolla. Nimittäin vuosi sitten julkaistiin tutkimus, jossa brittitutkijat selvittelivät Suomen Lapin yöttömässä yössä, että löytyisikö täältä todellisia uurastuksen mestareita, kimalaisia, jotka eivät yhtään huili, kun ei tule pimeäkään. Aiemmin oli nimittäin jo havaittu, että valon määrä säätelee aika lailla kimalaisten uurastushaluja. No, tutkijat merkitsivät yli 1000 kimalaistyöläistä pienillä radiolähettimillä ja niitä sitten seurattiin useiden viikkojen ajan. Ja tulokset kertoivat, että kimalaiset touhusivat 8:00–11:00 illalla ja vetäytyivät aina nukkumaan viimeistään ennen keskiyötä, niin että kukaan ei huhkinut yötä päivää. Ja niinpä tutkijat jäivätkin miettimään, että ehkä uni on kimalaisillekin tarpeellista niin kuin ihmisillekin, ja auttaa vaikkapa painamaan mieleen reitit hyville ravintokukille. Maailmalta on viime vuosina kantautunut myös aika lailla huolestuttavampia tutkimustuloksia kimalaisten ja yleensäkin mesipistiäisten vähenemisestä. Ja nyt on sitten herätty pohtimaan syitä muutokselle. Miltä tilanne näyttää oikein Suomessa? Dosentti Ilkka Teräs on maamme johtavia ja myös harvoja kimalaistutkijoita. Etsiskelimme kimalaisia jättipalsamikasvustoilta eräänä aurinkoisena aamupäivänä. Ja löytyihän niitä.
No, tässä nyt on tämmöinen vieraslaji kuin jättipalsami, joka on ihmisen kannalta tietysti harmillinen, mutta kimalaisen kannalta erittäin hyvä.
Tuolla.
1, 2, 3. Näyttäisi olevan mantukimalaisia, joita kyllä nykytutkimuksen mukaan on 3 hyvin läheistä lajia. Että sitä ihan tarkkaa lajia en pysty sanomaan, mutta mantukimalaisia nämä on, joilla on 2 keltaista juovaa ja valkoinen takaruumiin kärki. Muuten minusta tässä ruumissa.
Ja nyt kun silmä tottuu, niin tässä jättipalsamillahan on varmaan 10 kimalaista pyörimässä.
Kyllä, tuommoinen kuin tarhakimalainen, joka on semmoinen pitkäkielinen, niin on varsin yleinen myöskin tässä jättipalsamin kukissa.
Mitä se kimalainen oikein hakee jättipalsamista? Se menee tuonne kukkaan sisään.
Menee kukkaan sisään, hakee mettä ja saa samalla selkäänsä, niin kuin näistä tässä pyörivistä kimalaisista näkee, niillä on selkä kellertävä. Siinä on siitepölyä, joka tulee mukaan vähän niin kuin lisänä siihen. Toki ne voivat käydä siitepölyäkin hakemassa, mutta näillä ei näyttäisi noissa siitepölyvasuissa olevan mitään kerättynä, että nämä ilmeisesti hakee enemmän mettä.
Seurannut tuota yhtä kimalaista nyt, niin se on käynyt ainakin, nyt taitaa olla jo 7. kukassa. Missä vaiheessa ne tietää sitten, että nyt pitää lähteä välillä pois?
Niillä on mesimaha, jota ne täyttää tässä lentäessään tai imiessään mettä. Ja sitten kun se mesimaha on täys, niin sitten lähdetään pesään. Ja yleensä niin näitä kukkia tosiaan menee kymmeniä, jopa satoja, riippuen siitä, kuinka paljon kussakin kukassa mettä on.
Se on aika pikainen pyörähdys, joka tapahtuu tuolla kukassa.
Jos saa sinne kielensä sopivaan kohtaan, niin kuin tottumuksesta tulee, niin siinä ei kauan mene. Ja toisaalta kun näissä kukissa käy niin montakin malaista, niin saattaa olla, että se katsottu kukka onkin semmoinen, jossa joku on juuri käynyt ja sen jälkeen reissu on ollut turha sitä kukkaa kohti.
Tässä on jättipalsamin vaaleita ja tämmöisiä ihan vaaleanpunaisia kukkia ja sitten tämmöisiä tummanpunaisia. Oletko huomannut, onko ne värillä väliä?
En ole huomannut, että värillä olisi väliä. Kyllä tässä on lupiinin kohdalla katsottu sitä, että onko värillä väliä. Yleensä kimalaiset kyllä pysyttelee samalla värimuodolla, mutta välttämättä tässä nyt ei pysty semmoista havaitsemaan.
Mä oon pukeutunut nyt tämmöiseen siniseen mekkoon, kun mä ajattelin, että tää olisi houkutellut kimalaisia, mutta mites niiden väri näkyy? Onko sininen houkutteleva väri kimalaisten mielestä?
No ei välttämättä ihan se kaikkein paras, että jostain syystä keltainen on. Näitähän on pyydystetty sillä tavalla, että on laitettu maahan maljoja, jotka on eri värisiä, ja keltainen yleensä vetää kaikkein parhaiten. Mutta toki sininen ja punainen, periaatteessa kimalaiset ei ihan normaalia punaista näe, mutta tämmöisissä punaisissa kukissa saattaa olla sit ultravioletti heijastumaa, joka sitten houkuttelee kimalaisia.
Niin mitä muuta niiden näöstä sitten tiedetään? Onko se näkö tärkeää esimerkiksi nyt tässä kukasta kukkaa lentäessä?
No kyllä hajuaisti on melkein tärkeämpi, että siinä ihan kukan lähellä toki kimalainen näkee, että mihin kohtaan kukkaa täytyy mennä, mutta noin kaukaa katsottuna niin kukka on varmaan kimalaisen näkökannalta aika epäselvän näköinen. Mutta kauempaa niin mieluummin haju sitten, joka voi paljastaa myöskin siinä lähellä sitten, että onko kukassa mettä vai ei.
Milloin olet itse kiinnostunut kimalaisten elämästä?
No kyllä mä nyt jo koulupoikana jonkun kimalaisen keräsin, enempi harrastin lintuja, mutta sitten kun tuli opiskelemaan ja piti ruveta opinnäytetyön aihetta keksimään, niin silloin ajattelin, että hyönteistutkijoita on vähemmän kuin lintututkijoita ja kimalaiset tuntui semmoiselta sopivalta sympaattisilta eläimiltä ja niitä sitten rupesin tutkimaan. Ja paitsi sen pro gradun, niin tein sitten lopulta väitöskirjankin kimalaisten kukkakäyneistä.
Mitä oli ne kysymykset, jotka alkoivat kiinnostaa?
Lähinnä se, että mitä kukkalajeja eri kimalaislajit käyttävät, suosivat ja mihin aikaan vuorokaudesta ne ovat liikkeellä ja onko siinä eroja sitten tässä liikkumisessa kesän aikana tai eri kesien välillä.
Mitä sitten selvisi?
No kyllä se eri kimalaislajilla tietyt omat suosikkinsa on kukkien joukossa ja siinä nyt tärkeimpänä erottavana tekijänä on se, että kuinka pitkä imukärsä kimalaisella on. Että semmoiset lajit, joilla on lyhyt imukärsä, niin ne käyttävät tämmöisiä suhteellisen laakeita kukkia tai kukkia, joihin on helppo päästä. Ja sitten semmoiset, joilla on pitkä imukärsä, niin käyvät torvimaisissa tai kellomaisissa kukissa, joissa on kenties jopa kannus niin, että siinä se imukärsä, pitkä imukärsä on tarpeen. Ja tällä tavalla sitten vähennetään kilpailua, kun eri lajit käyttää eri kasvilajeja.
Kimalaisten merkitys Suomen luonnossa on aika suuri.
Kyllä, meiltä jäisi aika monet metsämarjat poimimatta ilman kimalaisia. Että kimalaiset pölyttävät varsinkin mustikkaa, puolukkaa, vadelmaa ja tietysti sitten pihapiireissä vihnimarjoja, omenaa. Että nimenomaan tässä pölytystehtävässä kimalaiset ovat hyvin tärkeitä.
Mites kun verrataan tätä kimalaisten pölyttämismääriä ja niiden merkitystä vaikka mustikkasatoon ja sitten muita pölyttäjähyönteisiä, niin osaatko arvioida, että miten suuri osa vaikka mustikoiden pölyttämisestä on kimalaisten harteilla?
Mä oon itse asiassa sitä joskus katsonut ja se on siinä 85% luokkaa, että sitten loput on kukkakärpäsiä ja kimalaisten ohella muita mesipistiäisiä, ampiaisia. Mutta joku perhonenkin siellä oli, että kyllä se hyvin suuri on ja juuri näiden keinopesien avulla on vielä yritetty lisätä sitä, että viety keinopesiä tämmöisen mustikkakasvuston lähelle ja saatu sillä tavalla vielä parempi sato.
No nyt on sitten viime aikoina uutisoitu myös sitä, että kimalaiset, että on tullut hälyttäviä uutisia maailmalta, että kimalaismäärät olisivat vähentyneet.
Kyllä kimalaisia varmaan vähemmän nykyään on kuin sanotaan joskus 50 vuotta sitten, mutta niistä ei ainakaan Suomessa nyt ole semmoisia seurantoja kuin esimerkiksi jostakin yöperhosista tai päiväperhosista, että se on vähän tämmöistä mututunnelmaa tehtyjä havaintoja. Toisaalta on sitten niinkin, että kimalaisilla, kuten muillakin hyönteisillä, niin vuosittaiset kannanvaihtelut on varsin isoja, että jonakin kesänä saattaa olla hyvin vähän kimalaisia, esimerkiksi 2007, ja sitten seuraavana vuonna taas tilanne oli suhteellisen normaali. Mutta kieltämättä kimalaiset ovat vähentyneet nimenomaan sen takia, että tämmöiset niityt ja kedot, runsaskukkaiset alueet ovat vähentyneet ihan dramaattisesti viimeisen vuosisadan aikana. Ja tämän takia niin varmasti kimalaisilla on ollut hankalaa löytää sopivia ravintokasveja. Ja yleensäkin maatalouden muutokset ovat aiheuttaneet, että kimalaiset ovat joutuneet ahdinkoon.
Maailmalla on väläytelty ajatuksia ilmastonmuutoksista tai erilaisista ympäristömyrkyistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista kimalaisiin, mutta siis luulet, että suurin syy on ihan tämä elinympäristöjen häviäminen?
No kyllä mun mielestä se on suurin syy ja näitä kaikkein hälyttävimpiä tietoja on mehiläisistä tuolta Yhdysvalloista ja siellä tämmöiset romahdukset, mitä siellä on tapahtunut, niin voivat liittyä ympäristömyrkkyihin, mutta ilmeisimmin siinä on joidenkin tautien ja alkueliöiden yhteisvaikutus, joka sitten on tämän romahduksen aiheuttanut sen, että mehiläiset ovat kuolleet normaalia aikaisemmin ja pesät jääneet tyhjiksi.
Voiko tämmöiset romahdukset olla myös luontaista vaihtelua?
No, ne voivat olla luontaista vaihtelua. Esimerkiksi just silloin 2007 niin oli lämmin kevät. Kimalaiskuningattaret, jotka perustivat pesät, niin pääsivät hyvin vauhtiin tässä pesän perustamisessa. Sitten tuli pitkä kylmä jakso, jolloin kimalaiskuningattarien olisi pitänyt saada ravintoa kehittyville toukille. Ja kun sitä ravintoa ei ollut, niin tai pystynyt hakemaan kylmyyden ja sateiden takia, niin sitten useat pesät jäivät kokonaan tai kuolivat. Ja tämän takia sitten kesällä ei enää kimalaisia juurikaan ollut. Ampiaisten kohdalla se tapahtui vielä radikaalimmin tämä väheneminen. Mutta sitten 2008 taas oltiin suhteellisen normaalissa tilanteessa kimalaisten kohdalla ja 2009 ampiaistenkin kohdalla.
Mutta jos kävisi niin, että Suomessa ei, että jostain syystä kimalaiset häviäisi, niin mitä tapahtuisi?
No ainakin mustikkametsässä olisi aika turha käydä, että kyllä se pölytysmerkitys on niin suuri, että kyllä siinä luonto aika lailla radikaalisti muuttuisi, kun monet kukat jäisivät tuottamatta hedelmää ja marjat muodostumatta, omenat kenties muodostumatta ja muuttaisi se aika lailla ympäristöä sitten, kun pelkästään tuulipölytteiset kasvit esimerkiksi menestyisivät.
Onko sinua kimalaistutkijana harmittanut? Onko sun mielestä kimalaiset liian aliarvostettuja? Ihmiset sanoivat hyi.
No en mä oikeastaan ole sitä huomannut, että ihmiset sanoisivat hyi. Että kyllä kimalaiset ihmisten silmin ovat suhteellisen sympaattisia eläimiä ja ne ovat rauhallisia, ne eivät juurikaan pistä, ellei niitä nyt ihan käteen mene ottamaan. Ja tämmöinen pörröinen ulkomuoto nyt jollain tavalla hellyttää, oli se sitten nisäkäs tai tässä tapauksessa hyönteinen.
Mitä kuuluu kimalaisten elämään tällä hetkellä?
No, tässä vaiheessa vuotta niin kimalaisyhteiskunnat on kaikkein suurimmillaan. Ja jo muutaman viikon aikana on näkynyt kimalaiskoiraita, jonkun verran jo uusia kuningattaria. Eli tässä vaiheessa näillä suvullisilla muodoilla on suvun jatkaminen mielessä, eli koiraat etsivät naaraita, siis kuningattaria paritellakseen, ja työläiset sitten alkavat toteuttaa itseään enemmän ja enemmän sen takia, että niiden ei tarvitse enää viedä pesää ravintoa, koska pesässä ei ole enää kehittyviä toukkia. Ja sitten syksyn mittaan niin sekä työläiset että koiraat kuolevat ja paritelleet kuningattaret etsiytyvät talvehtimispaikkoihinsa jo oikeastaan tässä elokuussa, koska ei kannata riskeerata sitä, että olisi vihollisille alttiina jossain tässä ympäristössä pyörimässä, vaan mieluummin etsii sen talvehtimispaikan ja ilmaantuu sitten ensikin keväänä taas uudelleen maisemaan.
Onko kimalaisista puhuttaisiin itse asiassa hölmöä puhua yksilöistä? Onko se niin vahvasti siis tämä koko kimalaisjoukko, josta pitää puhua?
Tietysti kimalaisyhteiskunta muodostuu yksilöistä, kuningattareista, joita on yksi yhteiskuntaa kohti, ja työläisistä, jotka ovat siis myöskin kuningattaren tapaan naaraita, mutta ne eivät juurikaan lisäänny, vaan tekevät ainoastaan palvelutöitä kuningattarelle. Niitä saattaa olla suurimmissa yhteiskunnissa 200-300, ja sitten koiraat, joita on ehkä 50 yhteiskuntaa kohti. Mutta näistä se yhteiskunta sitten muodostuu, ja kullakin on määrätty tehtävänsä siinä yhteiskunnan ylläpitämisessä, ja tämän takia niin tämä yhteiskunta nyt sitten on semmoinen sovelias yksikkö, josta kannattaa puhua.
Nobel-palkittu Carl von Friis tutki paljon mehiläisiä ja muun muassa niiden värinäköä ja sitten sitä, että miten ne viestittävät toisilleen, että missä on hyviä kukkaapajia. Miten tekevät kimalaiset samaa?
Niillä ei ole semmoista merkkikieltä tai mitä mehiläisillä tavattiin, että se viestiminen tapahtuu ehkä enemmän hajujen, tuoksujen muodossa, niin että pesään tuleva kimalainen, niin siitä pesätoverit pystyvät haistamaan, että millaisessa kukassa tai minkä tuoksuisessa kukassa se on käynyt, ja toisaalta on viitteitä myöskin siitä, että kimalaiset voivat jättää juuri käymäänsä kukkaan merkin, joka estäisi sitten seuraavan kimalaisen käymästä siinä kukassa ihan heti, koska se on tyhjennetty.
Tiedetäänkö siitä, että minkälainen kartta kimalaisilla on päässään, kun ne aamulla sitten lähtevät liikenteeseen, ja tulevatko ne esimerkiksi samoille kasveille aina, kiertävätkö ne jotain tuttua reittiä vai lähtevätkö ne aina eri aamuina vähän eri suuntiin haahuilemaan?
Kyllä yleensä kimalaiset pyrkii käyttämään semmoisia paikkoja, jotka niille ovat jo tuttuja. Että mä oon merkinnyt kimalaisia semmoisilla värimerkeillä ja yksilöllisesti, ja sama kimalainen oli päivästä toiseen samassa paikkaa. Kävi ihan samoja kukkia, joskus niinkin, että kävi samalla tavalla kahdessa erilajisessa kukassa. Ja tosiaan niin tämmöisen viikon verran, parhaimmillaan kaikki 10 päivää, niin ihan samasta kohtaa näkyi aina sama kimalainen tiettyyn kellonaikaan. Joten kyllä se hyvän kasvin löytäminen yleensä tarkoittaa sitä, että kimalainen tulee samalle paikalle uudestaan ja uudestaan. Tosin siinä on se, että koska kukat kuihtuvat ja kesä etenee, niin kimalaisilla on yleensä sellainen varasuunnitelma, että ne käyvät, vaikka ne etsivät ravintoa yhdestä kasvista, niin ne käyvät sitten maistelemassa myöskin jotain toista kasvia. Ja sitten kun tämä alkuperäinen kasvi kuihtuu tai mesi loppuu siitä, niin sitten on tiedossa jo toinen kasvi, josta sitten olisi saatavissa mettä, ettei tule mitään katkoja tähän jatkumoon.
Kannattaako se käydä niissä samoissa kukissa koko ajan? Että kuinka paljon niistä saa sitä mettä kerralla ja milloin se sitten täydentyy aina?
No, meden tuotto on hiukan kasvikohtaista, mutta yleensä sitä parhaimmat kasvit tuottaa hyvinkin paljon. Esimerkiksi balsami on semmoinen, joka tuottaa ymmärtääkseni lähes koko vuorokauden mettä. Ja sen takia niin jo ehkä tunnin päästä sitä mettä saattaa taas löytää siitä. Mutta toisaalta on sitten kasveja, joilla tämä meden tuotto on hyvin lyhytaikaista. Ja kun se kerran on sieltä imetty, niin sitten siihen kukkaan ei kannata enää uudestaan mennä. Sen takia tässä on tiettyä vuorokausirytmiikkaa siinä, että milloin kimalaiset missäkin kukissa käyvät.
No entä sitten, jos sataa ja tuulee ja on pilvistä siis monta viikkoa yhteen menoa?
Se on hyvin hankala sääjakso, jos tämmöistä on pitemmän aikaa, että kimalaiset ovat suhteellisen karastuneita siinä mielessä, että semmoinen pikkuinen tihkusade ei vielä juurikaan haittaa. Isot pisarat sitten kyllä pudottavat kimalaisen lennosta maahan hyvinkin helposti, mutta se, että ne lähtevät pesästä, niin antaa mahdollisuuden suhteellisen viileässäkin ilmassa toimia, koska sieltä pesästä saatavan lämmön avulla niin ne pystyvät sitten lähtemään liikkeelle. Ja pesässä on varastossa mettä ja siitepölyä. Lähinnä nyt mettä tarvitaan siihen energian käyttöön ja sitä nyt parin päivän ajan siellä pesässä voi olla niin, että tämmöinen parin päivän tauko ravinnon hankinnassa niin ei vielä aiheuta mitään ongelmia, mutta viikon kestävä yhtämittainen sade niin voi kyllä jo tehdä hallaa pesän kehitykselle ja jopa lopettaa koko yhteiskunnan.
Onko, pitääkö suomalaisista kimalaisista olla huolissaan jotenkin ja voiko kimalaiset eteen sitten tehdä jotain?
Kyllä. Kimalaisten hyvinvoinnista on syytä olla huolissaan nimenomaan tämän niiden tekemän pölytystyön ja sen mahdollisen vähenemisen takia. Ja jos haluaa kimalaisia auttaa, niin istuttamalla puutarhaan kasveja, niin mieluummin sellaisia kukkia, jotka kukki on mahdollisimman pitkään ja vielä niin, että eri lajit kukkii eri aikaa, niin silloin tarjoaa kimalaisille kyllä sopivia ravintokohteita pitkäksi aikaa ympäri kesän. Ja toinen, mikä kimalaisia auttaisi, olisi se, että tienvarret olisivat kukkaketoina, siis että niitä ei leikattaisi ihan niin tiheesti kuin niitä nykyään leikataan. Joissakin paikoin tämä tienvarsien kukkamäärät ovat kyllä ilahduttavan suuria ja monipuolisia, mutta välillä siellä on pelkkää lupinia, joka sinänsä on ihan hyvä kasvi kimalaisille, mutta sitten tämä monimuotoisuus kyllä sen takia on hävinnyt.
Jos kaikille voisi laskea hinnan ja voisi laskea hinnan esimerkiksi pienentyneille mustikkasadoille, nyt kun puhutaan, että mustikka on tämmöinen supermarja, niin kimalaiset voisi saada aika moisen arvon nousun.
Joo, kyllä ne varmasti tienesteille pääsisivät, jos ne rupesivat velottamaan kaikista pölytystyöstä, mitä ne tekevät.
Yle, Radio Suomi.